глава 39. Од љубичестото црвеното и темно црвеното предено, направија убаво изработено руво за служба во светилиштето. Направија света облека за Арона, како што Господ му нареди на Мојсеја. Наплетникот го направија од злато, љубичесто, црвено и темно црвено предено и од препреден лен. Исковаа златни плочки, а потоа ги секоа на нишки, за да ги спреплетат уметнички во љубичестото, црвеното и темно црвеното предено и во препредениот лен. За наплетникот направија прекурамници, што беа составени со него на своите два краја. Ткајнината што стоеше на него беше направена од злато, од љубичесто, црвено и темно црвено предено и од препреден лен, како и тој, и од едно парче со него, како што Господ му нареди на Мојсеја. Камењата на ониксот ги обточија со раб од злато. Врзнив беа, како што се режат печатите, врезани и имињата на Израелевите синови. Нив ги ставија на прекурамениците на наплетникот, за да бидат спомен камења на Израелевите синови, како што Господ му нареди на Мојсеја. И врзградникот го изработија со работата на вештаците, како и наплетникот, од злато, од љубичесто, црвено и темно црвено предено и од препреден лен. Врзградникот го направија 4 јаглест, двоен, беше долг 1 педа, широк 5, а удвоен. Вметнаа во него 4 реда бесцени камења. Првиот ред беше од сард, топаз и смарагд. Вториот ред од антракс, сафир и адамант. Третиот ред од лигур, ахад и аматист. А четвртиот од хризолит, оникс и јаспис. Сето тоа беше обрабено со злато. На бесценетите камења беа имињата на Израелевите синови. На број беа 12, колку и нивните имиња. Беа врезани како и печати, секој камен со името на едно од 12-те племиња. За врзградникот направија веришки од чисто злато, како засукани врвци. Потоа направија 2 златни рамки и 2 златни колца, па ги присврстија двете колца за двата горни агли на врзградникот. Сега ги заврзаа тука засуканите врвци од злато за двете колца, што беа присврстени за аглите на врзградникот. Другите два краја на засуканите врвци ги присврстија за две рамки. Така ги поврзаа со прекурамениците на наплетникот однапред. Потоа направија 2 златни колца, па ги присврстија за двата краја на врзградникот, покрив внатрешниот раб, свртен кон наплетникот. Уште направија 2 златни колца, па ги присврстија за долниот преден крај на прекурамениците на наплетникот, крај местото каде се врзува врсткајнината на наплетникот. Ги врзаа колцата на врзградникот со колцата на наплетникот со сина врвца, така што врзградникот да стои над препашката на наплетникот и да не може да се одвои од наплетникот, како што и Господ му нареди на Мојсеја. Направија и наметка за наплетникот од љубичесто предено. Во средината на наметката имаше прорез како отвор на оклоп, разрез опшиен наоколу, за да не се скине наметката. На долниот раб на наметката направија калинки од љубичесто, црвено и темно црвено предено и од препреден лен, а направија и дзвончиња од чисто злато, па дзвончињата ги врзаа меѓу калинките, се наоколу во долниот раб на наметката меѓу калинките. Дзвонче, па калинкин цвет. Дзвонче, па калинкин цвет околу долниот раб на наметката за вршење на служба, како што Господ му нареди на Мојсеја. Потоа, од искаен лен, направија кошули за Арона и за неговите синови. А направија и капа од лен и капчиња од лен. Направија платнени гаќи од препреден лен. И појасите беа од препреден лен и од љубичесто, црвено и темно црвено предено, извезани, како што Господ му нареди на Мојсеја. Направија и плоча, свет венец, од чисто злато, и врзнеа врежан надпис, како што се врезува на печатен прстен, посветен на Господа. За неа приврзаа сина врвца, за да може да ја врзат на врвот на капата, како што Господ му нареди на Мојсеја. Така беа завршени сите работи на шаторот на средбата. Израелците направија се онака, како што Господ му нареди на Мојсеја да направат. Тогаш му ги донесоа на Мојсеја шаторот и неговиот прибор, неговите куки, неговите даски, неговите лостови, неговите столбови и неговите подножја, покрив од направени црвени овновски кожи, покрив од јазовечки кожи, завесата за засолнување, ковчегот на сведоштвото со неговите ластегарки и очистилиштето, столот и сиот негов прибор, принесените лебови, светилникот од чисто злато со неговите светилки, светилки веќе ставени во ред, и сиот негов прибор, и масло за осветление, златен жртвеник, миро за помазание, благомиризлив темјан и завесата за влезот во шаторот, жртвеник од бронза со бронзена решетка, неговите ластегарки и сиот негов прибор, мијалникот и неговата подпирка, завесите за дворот, нивните столбови и нивните подножија, завесата за дворниот влез, неговите јажиња и нивните колчиња, сиот прибор за служба во шаторот на средбата, убаво изработени облеки за служба во светилиштето, света облека за свештеникот Арон и облеки за свештеничката служба на неговите синови, токму како што Господ му нареди на Мојсеја, така израелците ја свршија целата работа. Мојсеј ги прегледа сите работи и утврди дека ги довршиле, како што Господ нареди, така и ги направија, и Мојсеј ги благослови.